galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin axad ah bisha October waa 12 sanadka 2018 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Cashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ansixiyey guddiga doorashooyinka.
Guddiga waxaa lagu dhawaaqay maanta oo bishu ay tahay 12 October 2018. Guddigii wuxuu noqday guddi ay baarlamaankuna uu cod siiyey oo uu codeeyey uu ansixiyey.
waxaad kalood maqli doontaan doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland oo madmadow uu soo galay xilliga ay qabsoomayaan, iyo madaxweyne Muuse Biixi oo mas-uuliyadda dusha u saaray xisbiyada mucaaradka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaramada midoobay oo walaac ka muujisay qaxootiga ka imaanaya bartamaha Ameerika.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
wadamada Faransiiska, Jarmalka ayaa cambaareeyey dilka wariye Jamaal Khashoggi lagu geystay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska, Jean-Yves Le Drian, ayaa ku baaqay in baaris dhammaystiran oo aan kala go' lahayn la sameeyo si loo ogaado cidda ka dambeysay falkaasi lagu khaarijiyey wariye Jamaal Khashoggi. Le Drian waxa uu yiri waxaa lama huraan ah in ciddii dilkaasi ka dambeysay lagula xisaabtamo falkooda. dhanka kalena ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda Heiko Maas ayaa war ay si wada jir usoo saareen waxa ay ku yidhaahdeen waxaanu lahjada ugu daran ku cambaaraynaynaa dilkaasi. waxa ay intaasi ku dareen in dowladda Sacuudiga ay ka filayaan in si daah furan ay uga falceliso dilka wariyaha. xogta ilaa iyo hadda lahayaana waxay ku tilmaantay mid aan kaafi ahayn. Merkel waxa ay tiri ilaa iyo hadda wax faahfaahina ma hayno, waxaanan u baahannahay inaanu sharaxaad buuxda helno.
doorashada baarlamaaniga ah ee dalka Afghanistan ayaa gashay maalintii labaad si fursad loo siiyo dadka sabtidii shalay aysan u suuragelin inay codeeyaan. saraakiisha guddiga doorashada ayaa sheegay in sabtida ay codadkooda dhiibteen 3 milyan oo ruux, laakiin waxaa jiray caqabado sababay in qaybo ka mid ah goobaha codbixinta la furi waayo iyo cillado ku yimid qalabka codeynta loogu talagalay. ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay weeraro lagu qaaday dad safaf dhaadheer ugu jiray inay codeeyaan sabtidii, halka ay dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. inkasta oo ay kooxda Taliban ka digtay inay weerari doonto goobaha codbixinta, haddana weeraradaasi ma hakin doorashada baarlamaanka ee muddada dheer la sugayay ee dalka Afghanistan. codbixinta doorashada ee gobolka Kandahar ayaa dib loo dhigay muddo 7 ah kadib dilkii Khamiistii halkaasi loogu geystay taliyihii ciidanka ee gobolkaasi Jeneraal Cabdulraasiq, kaas oo ay dilkiisa sheegatay Taliban. gobolka Qazni ayaa isna muddo sanad ah dib loo dhigay doorashada sababo la xiriira muran siyaasadeed oo u dhexeeya siyaasiyiinta deegaanka. natiijada doorashada ayaa soo bixi doonta 7 soo socda.
madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii shalay sheegay in Mareykanku ka saarayo heshiiska gantaalaha xambaara hubka nukliyarka isagoo ku sababeeyey in Ruushku uu ku xadgudbay heshiiska. hase yeeshee madaxweyne Trump ma uusan bixinin wax faahfaahin oo intaasi ka badan. Ruushka ayaa iyaguna dhankooda maanta waxa ay sheegeen in ka bixitaankaasi Mareykanku yahay tallaabo halisa. heshiiskan ayaa laga wada xaajooday sanadkii 1980 isagoo tilmaamaya in meesha laga saaro madaxyada hubka nukliyarka ee riddada gaaban iyo weliba kuwa dhexe iyo heshiis labada dhinaca ah oo ku saabsan gantaalaha. madaxweyne Trump ayaa isagoo ka hadlayay isu soo bax ka dhacay gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka, waxa uu sheegay in Ruushku ay ku xadgudbeen heshiiskaasi ilaa iyo haddana ay sii wadaan xadgudubkaasi, isagoo intaasi ku daray in Mareykanku uu horumarin doono hubkiisa ilaa Ruushka iyo Shiinuhu ay ka joojinayaan horumarinta hubkooda. Ruushka ayaa dhinacooda beeniyay inay jabiyeen heshiiskaasi, hase yeeshee Shiinaha qayb kama aha heshiiska.
Guddiga caalamiga ah ee lanqaarta cas ee loo soo gaabiyay ICRC ayaa ugu baaqay kooxda Daeshta Galbeedka Afrika inay si degdeg ah u sii deyso laba ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo kooxdu ay ku afduubtay dalka Nigeria horaantii sanadkan. Bayaan ay soo saartay ICRC ayaa lagu sheegay in si naxariis leh ay ugu codsanayaan uguna baaqayaan kooxda Daesh in aysan dilin shaqaalaha caafimaadka ee sida mutadawacnimada ah u caawiya bulshada ku nool waqooyi bari ee Nigeria. ICRC waxay sheegtay in hadda ay ka harsan tahay wax ka yar 24 saac muddo ay kooxdani u qabatay inay ku dili doonto mid ka mid ah shaqaalaheeda. Xawa Maxamed Liman iyo Aliis Loksha ayaa waxaa lagu afduubay magaalada Ran bishii Maarj ee sanadkan xilli ay howlo gargaar ah ay u fidinayeen dad barakacyaal ah oo ku sugan waqooyi bari ee Nigeria.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka Somaliland oo hore loo qoondeeyay inay qabsoomaan bisha saddexaad ee sanadka dambe ayaa madmadow soo kala dhex galay suurtagalnimadooda. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa mas-uuliyadda arrintaasi dusha u saaray xisbiyada mucaaradka ah, halka xisbiyada mucaaradka ah laftooduna ay sheegeen inuu qiil iyo sabab u raadinayo madaxweynuhu in doorashadu dib u dhacdo. Wariyaha V O A Barxad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay hoggaanka sare ee xisbiyada mucaaradka ah, waxaana uu warbixintan kasoo diray Hargeysa.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo warbaahinta kula hadlay madaxtooyada waxa uu sheegay in howlaha doorashooyinka ee ku xiran dhinacyada ay khuseyso loo qoondeeyay in lasoo dhammaystiro bishii Juune lasoo dhaafay, kuwaas oo ay ka mid ahayd isuduwidda xeerarka doorashooyinka, bixinta lacagta doorashada ee qaadan bixiyaasha iyo inta xukuumadda ku qaybtay, iyo soo gudbinta iyo sixitaanka wixii qaldamay doorashadii hore si looga digtoonaado, balse intaasi kadib ay dhacday sidani.
Markii shirkaa lagu kaytay Maarij, waxay ka dambeeyey xisbiga wadani qaraar buu soo saaray oo uu leeyahay la shaqayn mayno komishanka jooga iyagoo la kala dira mooyaane, sababtoo ah doorashadii hore ee madaxweynaha ayaan wax ka tirsanaa inay wax qaldeen. Muddaba 4-5 shir baan wada yeelanay wadani iyo xisbi kale xidba, 2 shiroo gaarna waxaanu yeelo, 3 shiroo gaarna waxaan wadno iyo anigu waxaan wada yeelanay wadani. Arrintaa aan komishanka la shaqeynayno waxaanu ka dooday waardee taasi waa dib u noqosho oo waxa weeye wadaayo doorashadii ma ogoli. Haddaad tiraahdo komishankii maanta kuma kalsoonayo shaqeyn maayo, waxa weeye arrintaa bal arrin kale lagu nool.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in weli xisbiga wadani uu hibateynayo ammaan u aqbalin natiijadii doorashada.
Marka kelmaddii waxay tahay waadhi marka baragraafkii uu yiri la akhriyo dib loo akhriyo, waan tanaasulay hablo walaa tahablo si waxbana haasiin. Taas maxay abuurtay dadkii labadiis baargaraafku in rayidiba laba dhinac loo akhriyay. Haddaa dadku weynaha aan ka mid ah waxaan u qaaday inuu tanaasulay oo baargaraafka haddaba nabad baan u qaaday, laakiin taageerayaashiisi waxay qaatilsan tanaaska hore doorashada gocaa ku rabays baahad ma aqbalino, maxaan u aqbalna doorasho beer. Dadku markaa haddii xanaaqaan taba dadka taageerayaasha wadani ilaa maanta hadday caloodaan oo furka tuuraan la yaab male, waayo gudoomiyaha ay doorteen ee 40% codka la siiyey ma oranin doorasho waxba laga hayo walaal aan degno, wuxuu ugu markhaatiray gacan kubis markaa babliga caadi la yaab male hadduu caloodo. Halkaa horta wax ka xoodaya talaga jiitimay halkaasay noqotay. Markii aanu dooda ka waxaan ku hadlaa waayay haddaba markii doorashada tanaasulaysay wadaniyo waxaad xaq u lahayd inaad maxkamad geysaabe oo garku ku doob baxdo maad geeni oo ogsaartay. Maantana sharci waa ku furay saaru horo socono hadday kula tahay inay door inay qolada commissionku ay wax masuumaasana doorashada hore aad hibanayso de xaq baad u leedahay maxkamadda geey dib baa loo tiriyay hadii dooray doorashada. Laakiin dadkii aan ka saarno shakiyada tafaru.
Inkastoo musharaxii madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ciro socdaal dibadeed ku maqan yahay, haddana guddoomiyaha gumeel gaarka ee xisbigaasi Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo wax ka weydiiyey sidee u arkaan hadalka madaxweynaha waxa uu tilmaamay inay filayeen sida uu hadalka u yidhi in madaxweynuhu qaranka u jeediyo khudbad aan ahayn khudbadda uu imika jeediyey.
waxa jirta waa Soomaad waxa jira raad aruuriyo diblomaasi raaco madaxweynaha isagoo madaxweyne ah ayaanu shan lix jeer la kulanay gurigiisa aanu ugu tagnay ceeshkiisa aanu la cunay waanu la shiray intaba isagoo madaxweyne ah oonu leenahay mid madaxweyne ayaanu u tagnay haduu soo haysto sidii maxamed siyaad barre dadku baqo ugu tagi jiray baqo ugu maanaan tagin waanu ugu tagnay isagoo madaxweynaha iyagiya haddaanu aaminsanay intaana dee waa ayaan darro annagu madaxweynaanu waa aqoonsannahay waa madaxweynihii qaranka markaanu kuu nimaadno guriga kuugu nimaadno dee hawma leyn inuu baqa noo kaa keenay waxa noo kaa keenay adigu madaxweynihii dalka ah oonu ku aaminsannahay baanu kuugu nimi waxaanu ku wada hadlaynaa wax dana ah madaxweyne waa tahaye dib u fuliso aamin
dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cudin jeneer Faisal Cali Waraabe oo isna v o a u waramay ayaa sheegay in xisbi ahaan u arkaan inay ahayd in khudbaddii madaxweynuhu jeediyey mid kaga duwan uu kaga hadlo xaaladaha Soomaalilan ku gadaaminaya arrimaha dibadda sida uu hadalka u yidhi
madaxweynuhu maaha inuu gar naqsado maaha madaxweynuhu waa inuu dulqaad keenaa waa inuu xal keenaa laakiin maaha intu shan iyo afartan mili keen hadlo inuu dadka sii kala tiro maaha agshan baanu qaadaynaa muuse hadduu madaxweynenimadii aanu u endorse garaynay oo weli aanu aaminsan inuu madaxweyne aan ahayn weliya maxkamad hala tago dee maxkamad baa la tegayaaye adan madaxweynenima soori banaanka ilaa inta lagu confirm garaynayo annagii endorsanaynaa waanu ka tashanaynaa inaanu kada noqonayo in kale endorskan siinay waakas isagaa inaan baheshiisii geliyey question mark
gudida doorashada iyo xisbiga mucaaradka ee wadani waqti hore sheegay inuu kalsoonidii kala noqday taasoo madaxweyne biixi ku tilmaamay mid hakad gelinaysa doorashada guddoomiyaha kumeel gaarka ee xisbiga wadani cabdiqaadir xaaj ismaaciil jirda ayaan weydiiyey dhinacooda sida ay u arkaan xisbi ahaan
annagu habaanu qabnaa doorashada waxa looga cagajiidayaa maanta saddexdii shir guddoon ba iyaga haysta taariikhda weligeed kama dhicin saddexdii shir guddoon iyo laba iyo lixdan xildhibaan oo kulmiyaha golaha fadhiya marka maanta beri hadday doorasho baarlamaan dhacdo intaa heli maayo kulmiye intaa u haysto marka anagu waxaanu aaminsannahay in cagajiidku ka imanayo waryaynaan khamaarin intanan maanta haysanaabe
meedala muuqata doorashada inay dhici karto xilliga loogu talagalay March 2019
anigu waxaan ka mid ahaa guddidii arrimaha gudaha iyo nabadgelyada lixda gobol baanu marnay waxaanu ka hadlaynay arrinta saami qaybsiga arrinta saami qaybsigu laga gaaro go-aan mooyaane maxkamaddu dee go-aan baa yaalla maxkamadeed maxkamadda sare ah go-aankaasoo ah saamigan maanta lagu fadhiyo inaan dib loo isticmaalin ee baarlamaanka dambe doorashadiisa soo socota 2005-kii baa qaraarkaa la riday oo ahaa in lagu saleeyo tira koob marka maanta xaqba uma lihin inaynu dee saamigan isticmaalno ilaa maxkamaddu dib isaga noqoto ilaa go-aan maxkamad maxkamadda sare yaalla go-aan maxkamad sarena madaxweynenama bedeli karo baarlamaannama bedeli karo maxkamaddu iyadun baa dib u eegis ku samayn karta midna waan kuu sheegayaa dadku yay isku khaldin commissionka iyo secretariatka doorashada waxaa qabta shaqaalaha qabta commissionku wuu agaasimaa commissionku waa agaasime waxay leeyihiin shaqaalo may national ah hadda national level heer qarana heer degmo iyo heer gobol oo iyagu imkaaniyaadkii apartiskaba dhaqaajiya qoladani waa agaasimkii yaan loo qaadanin haddii qoladan la bedelo doorashada waqti ay ku qabtaan maaya wixii kaloo dhamma waa diyaar
haddii baad leedahay doorashada waxaa qabta shaqaalaha hoosaadka ee shaqaalaha kale ee iyagu waxa weeyaan xubno guuduun oo agaasima ah maxay iyagu uga cabanaysaan shaqaalaha kale uga caban weyda
maada iyaga agaasima waxaan ugaga cabanaynaa iyaga horta natiijada iyagaa soo saara shaqaaluhu natiijada sooma saaro caqabadaha yimaada iyagaa wax ka qabta nin walba gobol baa la saaraa goboladii ay joogeen baanu ku cabanaynaa
madaxweynuhu waxa uu ka hadlay shirbeelaad uu sheegay xisbiyada mucaarid ku dhawaaqeen taasoo ku tilmaamay mid sharci darro ah oo dastuurka baalmarsan isagoo tilmaamay in xisbiyada loo samaystay siyaasadda arrintaasi ayaan weydiiyey Faisal Cali Waraabe
ayhad shirbeelaad amba shir waa tashi qaran ah anagu ma keenay isagaa keenaya mar haddii ay socon weydo doorasho one man one vote mar haddii baarlamaankan aan sharciga ku fadhiyin shantii sano la doortay shan iyo toban sano ku socda iyo dowladaha hoose oo iyaguna aad ogtahay in maanta halka ka taagan in shacbigu reer geysta hadduu doonayo sii fadhiyaan iyo bilaa sharci ku fadhiyaan marka waxa weeye isagaa ugugol xaadaya in ay noqdo shirweyne wada tashi qaran maha beeleed
xisbiga ucid waxa uu aragtaan qabiin guddida doorashada tiradooda la kordhiyo islamarkaana laba xubnood lagu daro mar haddii xisbiga wadani uu arkay nidaamka lagu soo xuliyo guddida doorashada badankoodu ay ka imanayaan madaxweynaha iyo golaha guurtida Faisal Cali Waraabe ayaan weydiiyey xalku waxa uu yahay ama sida uu arko
laakiin waxaan u aragnaa un موسى حل لأنه موسى هب كان أتفعل كبلود الكؤودي ذلك ما أنفعش تعب خسارة إن تذكر الدين معه هذا كرسي شوقي أن كل هجاتيني تلقى له هذا تلقى له وين وقعت شنن
برخ محمد كارية VOA هرجيسا
maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta magacaabay gudiga doorashada ee maamulka ee 17ka bisha November ka dhacaysa magaalada Baydhabo gudoomiyaha golaha wakiilada ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdul Qadir Sharif Sheekhuna May ayaa Caashi Ibrahim Aadan Caashuud oo studiyaha ugu heelaysa uga waramay gudigan qaabka lagu soo xulay ee goorta uu hooshiisa si rasmi ah u bilaabayo
gudiga waxaa lagu dhawaaqay maanta oo bisha ay tahay 22ka October 2018 fadhigii golaha oo baarlamaankeena uu yeeshay saakay ayaa ajendii lagaga hadlay wuxuu ahaa marka gudigaasi inuu ku dhawaaqo marka waa gudi maanta isku dhawaaqnay
marka gudiga imisu ka kooban yahay
gudiga tiradiisa iyo magacyadiisa xubnaha gudigu ka kooban yahay maanta ayaa golaha hortiisa laga sheegay wixii taa ka dambeeyayna waa gudigu wuxuu noqday gudi ay baarlamaankuna oo cod siiyay oo u codeeyay oo ansixiyay wixii ka dambeeyay marka wixii daqiiqada ka dambeeyayna ee gudigu uu yahay gudi rasmi ah oo dhaqangala maadaama la soo magacaabay isla markaasna xildhibaanadu ay codkooda ay siiyeen gudigu wuxuu ka kooban yahay 72 xubnood buu ka kooban yahay
marka waxaa tiri maanta golaha la hor keenay bal haddaad nala wadaagtid qaabka lagu soo xulay gudigan
runtii gudiga waxa waaye waxaa lagu soo dhisay si waafaqsan qodobka 42 xeer hoosaadka baarlamaankeena dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya faqradiisa 2 oo sheegaya marka in la dhiso gudi doorasho ku meel gaara marka kuwaasoo si qoto dheer u eegay buuxinta howlihii doorashada iyo diyaarinta iyo maamulka doorashada marka gudigaasu waa gudi gudoonka baarlamaanka gudoomiyuhu soo magacaabay la tashi dheer oo uu la yeeshay ku-xigeenadiisa isla markaasna waxa waaye beryahan baan ku mashquulsaneen inaanu dhegaysano tala soo jeedinta xildhibaanada marka gudigu waa gudi uu gudoonku uu soo magacaabay si waafaqsan xeerka iyo shuruucda baarlamaankana la horgeeyey baarlamaanku waxay lahaayeen marka ayaga inay diidaan ama inay ogolaadaan marka codbixin baa loo sameeyey magacaabistii gudoonku uu soo jeedintii ka timid gudoonka baarlamaankuna marka codeyntaa kadib waa ansixiyeen cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen
marka xubnaha 22kan qof ama mas-uul ku jira gudigan xagee ka kala yimaadeen
dhammaan gudigu waxa waaye waa gudiga xubnihiisu waa xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya
dhammaantood
ha
marka sidee haddii gudigan xubno ka mid ah baarlamaankii uu ka kooban yahay sidee haddana iyagii cod ugu qaadeen
waxay cod ugu qaadeen waxay ahayd in ay talo ka timid xildhibaanadu waxay mudan yihiin in soo jeedintooda la dhageysto marka waxay ahayd soo jeedin ka timid xildhibaanada qaarkood si gudigaani bal soo xulitaankiisana ay u madax banaaneeyeen gudoonka inuu soo xulo hase yeeshee lala wadaago inta ka hor inta aanan la shaacinin ayaguna markaas gudigii markaa isoo jeedintii iyo xubnihii gudoonku uu soo xulay inay ku waafaqsan yihiin iyo in kale markaas ayaguna ay codkooda siiyaan marka waxay ahayd soo jeedintii magacaabista uu sameeyey gudoonkii xildhibaanadii lala wadaagay golihii hortiisa laga akhriyay golihiina markaas ay ku waafaqeen in marka xildhibaanadaasi la soo xulay ay noqdaan gudigii soo qabanqaabin lahaa doorashada
durba waxaa soo baxaysa shaqona in qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan hoggaanka koonfur galbeed Soomaaliya inay markiiba ka biidiideen gudigan maxaad is leedahay markaas sababtu way tahay
wallaahi ma garan karo gudiga sidiisa saan kuu sheegay magacaabistiisa ka tashigiisa waxaa la gudoonka iyo xildhibaanadiisa ayaa iska leh musharaxiintu ayagu dee waxay rabaan iyo wuxuuda dee aniga ma sheegi kara laakiin gudigani awoodda lagu magacaabayo cidda soo magacaabaysa intaba shuruuc sharciga ku qoran yihiin cidda lagala tashanay cidda lagala tashanayn marka sharcigaas wax waafaqsan maanu soo samayn anaguna
gudigan marka aad fiiriso musharaxiinta waxaa jira qaar hadday mas-uuliyadii hayaan qaar bannaankay joogaan dad badan baa u taagan musharaxnimada iyo hoggaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya marka aad fiiriso gudigan marka sidee baad is leedahay wuu ugu cadaalad fali karaa dhammaan xubnaha u taagan
guddigu wuxuu ugu cadaalad fari karaa guddiga sidiisa barto waa guddi waxa weeye mandate kiisu iska cad yahay doorkiisuna uu cad yahay hawsha uu qabanayana hawl waxa waaye iska cad ay tahay xeerarkuna ay ku jiraan dastuurkuna uu qoray guddigu waxa uu qabanaya teeda kale guddiga annaga marka la dhisayo soomaaliya ilaa ay haddeertaan wax walbo la sameynayo waxa ugu muhiimsan oo la fiiriyo waxa weeye waa masalada qabaa'ilada soomaaliyeed waxa annaga aan eegayno mar walba wax la qabanayna howl walba la qabanayo waxa waa in lagu sameeyo nidaamka ee soomaalidu wax ku qaybsato marka muhiimadda waxaynood annaga guddigaas waa guddi baarlamaaniya baarlamaanka laga soo dhaxulay baarlamaankuna beelo kala duwan buu ka kooban yahay xildhibaanaduna de kolley waxa weye waa beelahaas unbay beelo kamid unbay matali doonaan annagu waxaanu ku salaynay nidaamkaas ayaanu ku salaynay oo awood qaybsiga beelaha u dhan yihiin guddigiina marka hawshiisu ay dhammaateen haddii baarlamaankii isaga oo wakiilka shacabkii koonfurgab isagoo wakiilka ayagii ayaa ansixiyay cod aqlabeed la ku ansixiyay
marka goormaa guddoomiyihii loo magacaabayaa guddigani
looma magacaabayo si hawshu ay u noqoto hawl hufan daahfuran dhexdhexaada guddiga iyaga dhexdooda ayaa u madax banaan kulanka ugu horeeya oo ay yeelan doonaan ayaga ayaa wixii beri ka bilowda laga sugaayo inay hawlihii inay qabtaan inay jadwaladooda shaqo ay dejistaan marka guddiga ayaga ayaan u madax banaanaynay inay fariistaan oo shiraan ay guddoonkooda markaa iska dhex doortaan doorashadu waxay dhici doontaa 17th November
gudoomiyaha golaha wakiilada ee koonfur galbeed soomaaliya cabdulqaadir shariif sheekhuna maya ayaa oo caashe ibraahim aadan caashe cuud khadka telefoonka ugu waramay halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington tababar ayaa magaalada qaahira ee dalka masar waxa uu uga furmay howlwadeenada tamarta iyo biyaha ee soomaaliya wariyaheenna magaalada qaahira ayaa warbixintan inoo soo diray
howlwadeenno ka tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo gaaray magaaladan qaahira si ay uga qayb galaan tababar ku saabsan xirfadooda tababarkani oo ka furmay magaalada qaahira ayaa waxaa ka qaybgalaya shaqaale ka tirsan wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha qaar ka mid ah dowladaha afrikaanka oo ay ka mid yihiin dowladaha jabuuti soomaaliya kenya iyo dalal kale howlwadeenada ka socda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo tiradooda gaaraya 9 qof ayaa ii sheegay in tababarkani ay maalgelinayso hay-adda unicef xamse muuse maxamed oo ka mid ah howlwadeenada soomaaliyeed ee ka qaybgalaya tababarkani oo aan xog waraystay ayaa ii sheegay waxa uu ku saabsan yahay siminaarkani iyo cidda ka qaybgalaysa
waxaana nahay wafdi badan oo 9 xubnood ka tirsan wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo khayraadka dhammaantayadoo dhan waxaan wadanahay rag baan wadanahay gabdho naguma jiraan waxaanu nimid tayeynta korontada biyaha iyo tamarta wasaaradda marka howlwadeen badan iyo shaqo badan oo maasha allah ka socota wasaaradda wasaaradduna si fiican oo lagu qanacsan yahay ummadda soomaaliyeed ku qanacsan tahay ayay hawsheeda iyo howlwadeenteeda ay u socdaan waxaana naga caawinaysaa hay-adda unicef dalal badan baa kasoo qayb galay dalka jabuuti dalka south sudan dalka ruwanda dalka uganda oo soomaaliya ay ka mid tahay kulligood afrikaan
tababarka loo qabanayo shaqaalaha wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha qaar ka mid ah dowladaha afrikaanka oo soomaaliya ay ku jirto waxaa casharo ka bixinaya xeeldheereyaal masaari ah iyo kuwa shisheeye kuwaasoo kor u qaadaya aqoonta iyo farsamada shaqaalaha ka qaybgalaya
si fiican oo hawshu aad iyo aad bay noogu socotaa wax badan oo aanu ka faa'idnay si fiican casharo badanna waanu ka faa'idnay khubaro dhanka tamarta oo masaari iyo ajnabiga labadu waa noo sharaxayeen wuxuuna gabagabooyaa insha allah 25-ka bisha haddaanu ku jirno
waa markii ugu horeysay oo howlwadeenno intaasi la ega oo ka socda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalka soomaaliya ay siminaar u yimaadaan dalkani masar inkastoo qaar ka mid ah wasaaradaha kale ee dalka gaar ahaan gaashaandhigga iyo amniga tababaro kala duwan oo dhowr ah ay u yimaadeen waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
hay'adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ayaa shaacisay in dawladda Mareykanka aysan sharci ahaan tiir adag u haysan mamnuucista qaxootiga ka imaanaya dalalka bartamaha Ameerika. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in dadka ka cararaya dilka iyo amni darrada ay xaq u leeyihiin magangelyo sida uu qeexayo sharciga caalamiga ah. Warbixintan waxaa Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA-da Lisa Schlein, waxaa soo koobayay Jaamac Buule Jaamac Faslane.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga kama ay hadlayso madaxbanaanida dal uu leeyahay sida uu u maareyn lahaa xuduudkiisa, balse waxaa jira sharci caalami ah oo maamula sida loola tacaamulayo qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah, waddamaduna ay ku qasban yihiin in ay raacaan. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in ay fahamsan tahay culayska ay leedahay kumanaanka kun ee reer Honduras ee imaanaya xuduudka Mareykanka, balse xuduudka oo laga xirtaa ma noqonaysa xalka saxda ah, waana mid khatar gelin karta dadka ka soo cararaya khatarta ah in la dilo, sida uu sheegay afhayeenka UNHCR Charlie Yahli.
We'd wish to reiterate and underline that any individuals within that group that are fleeing
ee uu ka mid yahay dastuurka qaran ee wadamada dunida ka walaacsan. Waxa uu intaas ku daray in wadamadu ay raacaan sharciga u yaala. Sida uu VOA-da u sheegayna, Mareykanku ma ahan mid mar walba raaca nidaamka qaxooti ee u yaala.
I think there's been well documented some of the issues around the separation of children in the US. We've repeated
waxaan u maleynaynaa in ay jiraan cadeymo ku filan arrimaha qaarkood sida caruurta iyo waalidka la kala leexinaya ee Mareykanka. Waxaan ku celcelinay in aan qoysaska la kala qaybin, xabsina aan loo isticmaalin.
Jaali Yahli ayaa sheegay in UNHCR ay la shaqeynayso dowladda Mareykanka si loo hubiyo in nidaamka ay ku shaqeynaysa uu yahay mid la heera waajibaadka xeerka caalamiga ah. Intaas kadibna hay'adda isu taga laanqeyrta cas ee xarunteedu ay tahay Geneva ayaa sheegtay in shaqaalaheedu ay la socdaan dadka ka qaxaya bartamaha Ameerika si ay uga caawiyaan gargaarka degdega una siiyaan biyo ay cabaan. Hay'addan ayaa sheegtay in sidaas oo kale ay dadkan ka caawinayso sidii ay isugu keeni lahayd qoysaska jidka ku kala dhumay.
aad ayuu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo koobayay warbixintii Geneva ka soo dirtay Lisa Schlein.
laanta afka Soomaaliga v o a ayaad weli nagala socotaan oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed.
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. barnaamijkeenna waxaa marti iigu ah madaxweynaha gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya, Mustafe Maxamed Cumar Mustafe Cajar. madaxweyne Mustafe waxa uu sheegay in gobolka isbeddel weyn uu sameeyey tan iyo intii uu xafiiska yimid, gaar ahaana arrimaha cadaaladda, awood qaybsiga deegaanka maamulkiisa, iyo sidoo kaleeto gobolka oo waqtigan joogigiisu uu aada u degan yahay. waxaa sidoo kaleeto barnaamijka uga hadlay arrinka xariga madaxweynihii hore ee gobolkaasi Cabdi Maxamed Cumar oo waqtiganba ku jira xabsi. mudane Mustafe, soo dhowo ugu horeyntii mudane madaxweyne ee dhegeystayaal ayaa khadka ku jira. aniga ayaa su'aasha kugu bilaabaya, bal iiga waran xaaladda gobolka xilligan sida ay tahay.
Yaasi Sahre, xaaladda gobolku aad bay u fiican tahay. dhanka siyaasadda, dhanka ammaanka, xaaladda aad bay u kala degan tahay. wax dhibaatooyin hadda kama jiraan. wadatootan qallaasa ballaaran ka dhacay deegaanka Noobood ka hor. waxaan labadii bilood idinka ka shaqaynaynay sidii maanta loo dhisi lahaa maamul heer deegaan, heer gobol, ilaa iyo heer degmo. hawshaas waa dhamaystirna hadda. waxaa kale oo aan ku hadlanayn inaan maal dib u hawlgelino diwaacyo nagu sameeyay hay-adihii nabadgelyada. arrintaas nima ka cambe maraysaa. marka wax dhibaato oo hadda aan waxay ka jiray xad dhaaf ah siyaasadeed ama mid amni oo ka istaabiyay ma jirto.
Waa tahay dhawaantan waxaa la dhisay golo wasiirre oo dawladda dhexe federaalka ay dhistay, ku dhawaad 20 wasiir ayaa la magacaabay oo 100% konton ay dumar yihiin 100% kontonna ay rag yihiin, macnaha tira u dhiganta isu la egna ay yihiin labada dhinacba. Waxaad iga warantaa marka deegaanka Soomaalida fursada ay ka heleen waqtigan iyo sidaad u aragtaan?
سمعت عطوا ديان الصومالي أو مثل أنت اللي هو وزير في القلاع وزير بلدنا حتى قالها وزير مثل بس عليا لباكن خير هل وزير لكن وزير كاتب في حوالي وزير في وجوه مثل دربة وزارة المالية يبقى له أي ديان الصومالي علن وعلى مثل وجوه رئيس وزارة ميشان كاسلة أي ديان الصومالي علن وأنت علنا هنا الله يهلا لكن قضية فربما بيتود يكون أول مركا waxaan dareemaynaa in maaragtay cidiid iska jiray hase ahaatee mustaqbalka waan codsanay nawshii maaragtay naga maqan inaan helo oo aan maaragtay wax u dhigno tirada shacabka deegaanka inaan ka helo waa codsan doonaa haddii alayga.
Waa tahay waxaa ku jira qadka laba dhageystay oo raba inay dabcan su-aalo un gobolka ku saabsan ku weydiiyaan. Haddaan ku hormaro bal Daahir Cali oo jooga London, Daahir uu soo dhowo ugu horreyntii waxaad weydiin lahayd madaxweynaha?
aan zahra waa ku salaamay madaxweyne aad iyo aad baan ku salaamahayaa. Waxaan ku leeyahay hambalyo howl culus baana ilaahay qoorta kuu geliyey, waana kugu hambalyeynayaa dadaalkaaga iyo maaragtay deegaanka sida aad balaanka aad u wado, wax badan baana kala soconaa runtii. Waxaa su-aashaan ku weydiinayo si gaar aan ku weydiinayo waxaa weeye maamulada gudaha ka jira waxaa jira gobollo dib u dhac weyn ku dhacay sida gobolka Nagaylo oo kale oo maxaa ku yiraahdaa tabasho badan ay ka jirto xagga awood qaybsiga, xataa maamulka awood qaybsigeedii wax badan ay ka tabanayaan. Sideed u aragtaa arrinta feersa inaa u xaliso mase ma jirta arrinta iyada aad leedahay?
Maasay Daahir, saasiyatay marka maamul oo dhiso cabashooyinku iska jiraan waa dhaqan Soomaaliyeed. Fahanka bulshada laftigiisa oo qaab maas qabiil in loo qaybinayo u arkaya isagoo qeybu ka qaatay oo laga yaabo dhinacii fariimaha in anagu sii fariin saxda aanan gudbin communication xaggiisa dadku ay u qaateen in jirjirdi reere loo qaadanayo. Dhab ahaan waxaan eegaynaa dadka kasoo jeeda gobollada kala duwan inta uu aslan hay u tahay fiican yihiin ama markaas waa diyaar bay yihiin. Marka xadiis gobol gaar oo hadda ku jira gobolkaas tabashiin saxda ahay iyo khalad ahay isla mid jiro gobolka Guday, aniga aragtiyada waxay helaan wasaarad aad muhiima wasaarad gobolkii wasaarada ugu muhiimsaneed khatiiskii dakhliga inay helaan oo la siiyey xagaas kasoo jeedaa gobol lama siinay shaqsi baa la siiyey, laakiin shaqsigaas wuxuu kasoo jeedaa gobolkaas isin ku-xigeenana way heleen. Marka tabasho u gaara Gudiga jirta ma qabo.
Aad baad u mahadsan tahay. Arrintii dib u heshiisiinta OLNF iyo dowladda Ethiopia ama kirimka Soomaalida sidee intuu marahayaa ku dambeysay arrintaas dib u heshiisiinta?
Daahir, waad mahadsantahay codkaagana uu googo ayaa haddaan u gudbiyo madaxweyne.
Daahir, arrimahaas waan maqlay arrimahaas wadahadalka jibhada wadaniga xoreynta waadeniya meel fiican bay noo marayaan. Berri ayaan waan buuxi doonaa dhankaaga Asmara. Waxaan la filayaa in maaragtay qaybtii ugu dambeysay wadahadalada halkaa ay ka bilowmaan ilaa berrito leh. Marka meesha aan u marayaan waana kula jawaynahay in maaragtay nabad waada deenka uu maaragtay ka dhalan doonto oo dhibaatooyinkii jiray colaaduu keenay laga fakaban doono.
Wahgaad, madaxweyne, haddaan bal aniga kusoo noqdo, waxaa jirta in gobolka wasiiradii ama xubnihii aad magacooday ee dhinaca maamulka ah dhismihiisa siduu Cali sheegayba cabasho badan ay ka jirtay, beelaha qaarkood ay ka cawdeen. Marka arintaasi wada noocee ayaad u maraysaa si dadka deegaanka ay u qancaan? Su-aalaha qaar ka mida dadka ay xiiseynayaan ayaa ka mid tahay in lagu weydiiyo.
Sahra, haddaan ku sharxo qaabka aanu u sameynay maamulo horta laga baqay laga cabanaya hadda waa heer degmooyinka dhismihii degmooyinka meelaha qaarkood cabashooyinku waa iska caadi, wax la sugiyey shacab cabanaya qasab maaha, mar walba shacab cabanaya wuu jiri karaa, wuu jiri karaa qabiil cabanaya, wuu jiri karaa shaqsi cabanaya magac qabiil adeegsanaya, wuu jiri kartaa urur siyaasadeed ama koox siyaasadan kale oo cabanaysa. Cabashooyinka oo dhan kulli wada xalaal weeye ma qabo cabashooyinka degmooyinka ka jira. Marka waan anagu waxaan marka hore dhismahan gelin waxaan u eegnay kolkar waxaa dhisay guddi ay hogaaminayaan dadka kasoo jeeda gobollada, gobol kasta qof kasoo jeeda loo diray oo iyo kooxa oo kala qabaa iyo kala duwan, laakiin kasoo jeeda deegaanka kelin bagudiyo kale waxaa loo dirayaa qofkii cabinet uu jiray dadkii kale la magacaabay iyaguna sidii gobolka iyagu ay hawsha galayeen waa ku jirtaa sameeyay marka gobol loo diro dadkii ka soo jeeday in laga yaabo meelaha qaar oo kala cabashooyin ay ka yimaan doonaan guddi kale oo arrintaas dib u eega oo heer deegaan ayaa la sameeyay oo madaxweyne ku heenku mas-uulka ahaa guddiga labaad ayaa marka wixii la keenay gobolka laga keenay isaguna wixii cabashooyin intuu dhageysto hagaajinayay haddii ay jiraan wax guddiga hoos marayna guddi saddexaadoo hadda aan samaynay oo hawlgelayaa jira oo gobolada meelaha cabashooyinka aan isleenahay qab weeyaan ama ila saxay u baahan yihiin ku noqon doona marka saddex jaranjaro ayaan u sabaynay boqolkiiba boqol shaqo la qabtay boqolkiiba boqol bay noqonaysaa ma qaba anigu laakiin hadda muhiimadu ma aha cabashada qabiilka iyo reeraha iyo ashqaasta aamiyadu waxa weeye in adeegii dadkii la gaarsiiyo maamulooyin degmooyinka si dhaqsaa loogu dhawaaqo lacagtii la sii gaayo darawalyada horumarka la bilaabo adeegyadii la bilaabo taasaa muhiim noo ah geedi socodkaa lagu saxayaa wixii khaldan markaa meesha ku jira haddii tahay shaqsi meel laga bedelayo haddii tahay cid laga tegay wax la siinayo saasaan geli doonaa laakiin guud ahaan fikirka qabiilka sidii loo la balaadiyey ee jiribjiri hoose la gaarsiiyey ee loo arko in boos kastoo la bixinayo reer leeyahay ama reer laga tegay waa khalad dadka la magacaabaya waa shaqaale dowladeed reer matalaan marka guddoomiyaha meel lagu qoraa ma aha guddoomiye macnaheedu reerkaasaa meesha leh ujeedaa macnaha noocaasaa dadkii u qaateen oo wareedka keenay beri waa laga bedeli karaa ku kale oo qabiilkiisana la geli karaa oo laakiin deegaan ka soo jeeda ahmiyadu waxa weeye dad meesha u dhashay oo kasoo jeeda inay noqdaan si arrinta dib curashadu dhibaatooyinka ay keentay looga noqdo intaasay ahmiyadu naga ahayd.
Waata Mustafa Mudane madaxweyne aad baad u mahadsan tahay. Dhageysta ayaa dhinaca Minneapolis uga jira. Soo dhowow walaal magacaagana ku bilow iyo dabcan su-aashaada.
Waa mahadsan tahay Sahro. Magacayga waa Maxamed Cusmaan Maxamed. Madaxweynaha waan salaamayaa, waa nooga mahadcelinayaa waqtigiisa iyo hawsha baxadda weyn ee uu qabtay waqtigii yaraa ee ay dowladdiisa joogtay gobolka Soomaalida. Su-aashayda waxaa weeye madaxweyne maxamed kabacdi in gobolka uu wax badan lagu yaqaanay in xuquuqda bini-aadamka lagu sunto, dadkaasi bini-aadamada ka baxsan looga dhaqmo, ay ku yaaleen xabsi waaweyn oo dadka ayagoon la maxkamadaynin ama aan marin processka loogu talagalay ay sanada iskaga jiraan. waxaan ugu maqaalay qaarkoodi la xiray uu kamid yahay midkii jeel ogaadeenya. Sidoo kale waxaa jira war aygana sheegay in dad ay weli xiran yihiin, xabsigana uu weli ama qayb ahaana ay ugu yaraan furan tahay. Maxaa ka jiro, maxaa nooga xaqiijin kartaa, maxaas intee oo qorshaysan in arrimahaas xuquuqda bini-aadamka laga qabto wax dadkan bila process la'aanta la wada xirayana aad xalliijo wax qabataan?
Waa mahadsan tahay. Arrinta jeelogaadeen waa la xiray boqolkiiba boqol, waa iman kartaan, waa arki kartaan dadka saxaafadda kasoo duubtay. Marka jeelka cid ku jirta ma jirto, waa la xiray. Waxaana rabnaa inuu ahaado meel museum ah oo maaratay taariikhdii madoobeyd ee soo martay deegaanka, tilmaam noqoto oo la daawado oo lasoo maro oo jilasha dambe looga diibo wixii meesha ka dhacay ka dhicin ayaa rabnaa. Arrintaa waxaa la xidhiidha yunitika in tacdiid deegaanka ka dhacay marka la sheego kooxihii khaaliga ka ahaa ama geystay ay cabaadayaan oo dhawaaqayaan ay leeyihiin xabaala la qufayaa, tacdiidi dhacay iyo xabsiyadii waa laga shakeynaya iniga daay hore aan u soconno. Taas marka waxaan rabnaa inaan horta aan sheegno nidaamo xoogaas dadbiidka ah dumiga sharci socday qayb ka ahaa ama taageersanaa ama niyadda ka taageersanaa ama toosta gacanta ula jiray, waxayna fahamsanayiin taariikhda adduunka tacdiyooyinka noocaasa ee jenosaydka ee dhibaatooyin waxay dhacaan duduub aan ku liqno daasna wax la yidhahno jirta saa lagaga guddo saa lagaga bogsado. Waxaa lagaga bogsadaa in tooshka lagu shido ciddii dhibaatooyin geysatay, in dadka laga sooco, inay tilmaam yeeshaan tuka cambaar la noqdaan, muxuuahay cashir laga barto oo bulshada laga baro in dadka waxaa sameeya ayna cirib iyo raatoona yeelan doonin. Marka arrimahaasi haddaa mar laga soo dhaqo jeelka, waxaan rabay inaan fariintaas gudbiyo. Laakiin jeelku waa la xiray jeelasha, laakiin in la xido dhammaan la wada xido ahmiyaddu maaha. Jeel waa loo baahan yahay bulshada dhexdeeda, dadka biilayaal way jirayaan oo siyaalo farbadan dib u gelaya. Waxaa muhiima waxaa la xidhayaa waxa weeye dhaqankii xumaa ee jeelasha ka jiray, ahaa dadka in kacadi lagu sameeyo, inaan xuquuqdooda la ilaalin, in la jujilo, in la kufsado, in iyo qaqaawan banaanka lasoo istaajiyo lasku xirxiro, in jeelka dhexdiisa caruur yar ku dhawaata caruurta yar meesha iyo hooyooyinku isdhex qadiyaan. taariikhdii madoobeed iyo dhaqankii xumaa noocaas ahaa waa lasoo afjaray, macnaheedu ma aha cidda boo la xidhaya ma jirto. Marka hadday maxaabiis jiraan, waa maxaabiis siyaalo kale u xiran oo meel kale oo waalidku dadkii eheladooda caarki karaan ku jira, oo qawaaniintii sharciga la raacayo oo maxbuus la waayi kara ma jiro oo biil iyo laba maalmood iyo ficishatoona aan la arki karin hadii soo dhan waa inay waalidiintooda iyo caruurtooda iyo cid kale ehelay ay arki karaan marka arrimahaas jira oo meel laga yaaba habsiyo caadi ma furan yihiin laakiin kale waa isagu xiran yahay waxa kale oo ku rajo weynahay inaasna aan arrimihii ka jira soo afjarno jeelka kale isna ballaaran in guriga ku yaalla isaga laftiisa tacdiyo aada waaweyna ka dhaceen waa ka mid yihiin dadka in ixaas la raaciyo in naas ixaas loo turo xilliga roobku marku wabigu socdo in intarnetka la ururiya la raaciyo si aan loo adag iyo in dad maamulka lagu xido loo tuuro ixaaska arrimahaas waxaan rabnaa aan soo afjarno
intiina haatan nagu soo biirta dhegaystayaal waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadka ee v o eda barnaamijkeenna waxaa marti iigu ah madaxweynaha gobolka soomaalida ee dalka etoobiya mustafe maxamed cumar mustafe cagjar madaxweyne mustafe waxa uu sheegay in gobolka isbeddel weyn uu sameeyey tan iyo intii uu xafiiska yimid gaar ahaana arrimaha cadaaladda awood qaybsiga deegaanka maamulkiisa iyo sidoo kaleeto gobolka oo wakhtigan joogigiisa uu aada u degan yahay waa gartay waxaa jirtay in tacdiyo fara badan siduu sheegay maxamed balle geystay marka dadkii geystay waxaa sheegtay waqtigan inay cabaadayaan maxaa sharci oo la hor geynayaa dadkaasi oo wax looga qabanaya tacdiyada hore u geystay
qaarkood way xiran yihiin kuwo fara badan oo maratay dadkii dariga geysta ah waa la qabtay kuwo badan way dhaxsadeen oo dadnan jaarkay meelahan ay joogaan hubudyadaha ubaxay baa jira hawshaas waa hawl gacanta lagu hayo wixii laga yeeli lahaa inaan ka wardhaco ma rabo laakiin dadka dhiiga dhiiga islaamka dadkii galay ee dhiiga insaanka baabiiyey waxaan qabaa inay qaartooda mudan doonaan oo ayna saa ku badbaadayn waxaa kale oo jira kuwo jooga oo baaritaana ku socdaan laakiin anagu aan marka hore dabac samayn in aan maaragtay waxaad gudbin xuquuqdooda maaragtay ilaa la ogaado dambiyo qaba inay galeen oo aan si caana iyo si duguna iyo nidaamka ku jira darteed loo qabsan markaan iyadna hubi aad baa hawsha u dabcinay arrintaa qalad baa loo fahmay ficilkii ka yimid ficil celiskii ka yimid wuxuu noqday in magaalooyinkii foodo laga abuuro in magaca heego inta laysku laysugu habarwacdo la damco in maaragtay lamijahaadiyo isbedelka deegaanka ka socda marka taasna howlahaas arrimaha la xidhiidna hadda kuley go-aankii hore ka duwan baan qaadanay waxaana runaa in dadka qalalaasaha wada ee shalayda dembilayaashaha ama dembilayaasha taageerayay aan gacan adag ku qabano
waa garta adigoo mahadsan mudane madaxweyne madaxweynihii hore ee deegaanka dadka qaar waxay leeyihiin dowladda dhexe federaalku u xiran yahay qaar waxay leeyihiin gobolku u xiran yahay warar badan ayaa laisla dhex maraya xaaladiisa haddaad wax nala wadaagi karto
mahadsanid sahlan madaxweynihii hore ee deegaanka wuxuu u xiran yahay dowladda etoobiya dowladda etoobiya federaal iyo gobolba way socotaa laba kala dowladood ma aha marka meeshuu ku xiran yahay geesta hadday tahay federaalku ku xiran yahay dembiyada loo haysto laakiin waxay ka waxaa labadaba dembi looga haystaa dembiyo dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka waa ay u arkaan in ay dhaceen baa loo haystaa dadka badan qaarkii waxay macnaa ka yeelayaan in dowladda kore a haysato oo loo haysto dhacdadii ka dhacday jirjiga ee lagu laayay dad maaragtay ilaa iyo sideetanyo gaadhaya oo hal maalin maalinkii heegada lagu fasaxay sabtidii madoobeyd ee heegada lagu fasaxay shacabka gaar ahaan dadka aan soomaaliya ku xidhi cabashooyin fara badan baa ka jiri kara arrintaa laakiin cabashada ugu muhiimsan ee hadda anaga xagga shacabkii waxa weeye waa cabasho aan qabnaa waxa weeye cabasho ah 10,000 oo qof in ka badan ayuu madaxweynahaas hore maamulkiisu dilay oo soomaaliya oo xansuuqyadii ka dhacay galaalshe malqaqa gaashaamo gunagabo gudax madow qallaafe buladeri mooyaha xansuuqyo aada u balbalaaran oo aada u foolxun oo haween iyo dumar lagu xansuuqay iyo xaggii shilaama hoosteeda ahayd dhulkii maaragtay meelna ku taallay inaga maqan iyo boqolaal meel oo kale waxaa kaloo dhacay tacdiyo aan hore loo arag oo dadka in aana loo laayo oo qof dibadda jooga afsidii ama ededii ama labadii inta la dilo la aaso waxaa lasoo aasay waxaa lasoo qufay xabaalo ku yaala midibka magaalada jijiga meesha biyaha biyo xareenka magaalada jijiga oo dad jeebaysan lafahoodii laga soo qaaday oo la laayay qaarkood telefoonadoodii lala aasay iyo saacadahoodii marka tacdiyo aada u badan oo 10,000 oo soomaaliya in ka badan lagu ayaa uu ka mas-uul yahay madaxweynihii hore ee deegaanka soomaalidu marka annaga laftiga anagu waa ka cabanaynaa qaabka hadda loo dacweynayay ah in loo haysto uun جيتن كي أو أنتي قفت يا صومالي أنا أقول يكون حدنيت مجالدة دلالك تبع مجالدة بيجي ما نقدم بيسي تتكلم ولا أي قرارات هي نعرفها أنا أفتح حمارك نحن كصو صوم عن صومالي كلية نحن كصو ما تتكلم لغة كلقها بكلية كنت من صومالي بقى كنت ما في بعدا كلية هنا كيس نقطة هذا وما أرجنه وحنا صار بارك أنا بلارم أو كيسس بلارم أو لا إذا دنيا دي كذا لجاي أنا كصورة منه.
دارجر أيام.
بتك مركا كات دقيقة قفنا نظيفة ومدين بجني أو قلا أرما حرتي أحمر حرتي كنا حرتي وأدب عن كده نكلم بلاتوي كي خد عيدين كا وبدل كود قيد كأهوية مركا كوا وركود لما قالوا وح معنا وليه اللي شفته.
way ila hadda muddaalla haya maxaa la xukumi laa marka ama maxkamada inta la horkeenay dambiyada aad hadda inoo sheegay soo kala to lagu qaadi waay
maxkamadu process iyada ay leedahay oo marka jirta oo dhaqaatiirta ku urursato ma aha Ethiopia kaliya ilaa Ethiopia ilaa maxkamada Hague inta qofka la soo qabto oo loo tagaal kadib limayda wal xukumay baaritaan la bilaaba maxkamadu qofka soo celiisa police ku xog buuraysada waqti bay qaadataa waxaan caadi ahayn oo hadii aan ka dhicin la shaqaan iyo muuqdo
way
marka hukumkiisa hadii uu dambiga la sheego galayna waa soo cadaani iyo soo baxayaan oo lagu qaadaya hadii uu gali sida ay leeyihiin dadka isaga difaacaya ama uu arko in maartay la saxayso iyadoo ma arki doona laakiin hadda xilli la yiraahdo maxkamad maxay waxa ku laaday lama gaarin
waat dhageystii ugu dambeeyay jaclaan lahaa inaan qadka soo galiyo Columbus oo haayo joogo Cabdirsaaq soo dhawow su'aashaada waa ku jira madaxweynaha gobolka Soomaalida hadii aad u haysto
walaal Sahara salaamay aadiga iyo madaxweynaha Mustafa magacaygu waa Cabdirsaaq Cali Yusuf jooga magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka midana madaxweyne waa kaga mahadcelinaya yaafada furan ee aadiga iyo maamulka waa la timaadeen dimuqraasiyada ka tirsanaysa dibaatooyin badan baa waddanka soo maray oo amaan iyo mahadcelin yeedirigeen taageerid waa mudanti sheekada kuwa waxay tahay dibaatooyinkii badnaa ee deegaanka soo maray waxa ugu weynayd cadaalad darro maxaa ilaa hadda ka qabteen cadaaladda iyo garsoorka iyo maxkamadaha iyo sabab loo xukumo
wanaagsan yahay dhigistuhu walaahi dhanka cadaaladda kula cadaaladdu ku midba sabab u arkaa anagu waxa cadaaladdu waxaan aragnaa laba qaybood oo taatu ka wada cadaaladda beelaha wada degan deegaanka waa isku dhameyn aan karayno in dadka iska ka dhex muuqdaan maamulada la dhisayay heer degmo heer gobol heer kelin heer deegaan inay dhammaan ka muuqdaan dadkii deegaanka deganaa oo muuqaalka gobolku uu noqdo mid matalaya dhammaan Soomaalida gobolka degan waa isku daynay karaankanaga waa bilow wixii ka dhimana waa sii wadi doona insha Allah waxaana ka mafaasiya taa dadka shacabka ee deegaanka ka mafaasiya waxaa kale hadduu ka hadlay maxkamadaha dhinaceeda barnaamijyada la qorsheysan talaaxi wax badan maanaan bilaabin aydi qasoolka iyo in mar dib u hagaajiyo qasho noo yaalo weeyii hadda laakiin waxaan soo gaarnay dhismaha maamuladii horta kale ee burburay iyo in caasi aaniga ayaa labada tan xogga saarnay oo maarta wada hadalno hadda aan gelinay yar iyo alaabahan ama qabiil aan noqdaan ama xadka ka socda oromada la leenahay marka dhici jiray fudhayada ka dhici jiray arrimahaas waxa kulli hadda waqtigi u gudnaa aan gelinay laakiin justice sector reform ama dib loo habeeyo hay'adaha maareeyay sharciga la xidhiidha iyo maxkamadaha waa arrin noo taala waxaanu bilownay dadaal arrintan la xidhiidha inkastoo weli aanan ku dhaqaaqin waxa si hadda aan jirin oo loo oran karaa cadaaladda dhinaceed oo loo qaaday cid la iska xiro cid la iska xukumo cid jacayl ama macayb loo qabo maareeyay macayb loo qabo dadkii inta lagu raasiyo milyan xubin hal la geeyay inta lagu xukumo ilaa hadda ma dhicin wax siyaasad ahaan loo xukumay ilaa hadda ma jiraan intii aan joognay wax la xukumay oo barnaamij siyaasadeed lagu xukumay ma jiraan taas laftigeed waa isbeddel weyn baan qabnaa oo dhinaca cadaaladda loo sameeyay
waa tahay su'aasha kale Cabdirsaaq intaan loo gudbin arrinta oromada iyo soomaalida colaadooda aad ayay u kacsanayd deegaanka markaad imaanaysay inkastoo hadda sida dad badan ay ka dhawaajinayaan ayna u muuqataba deegaanka colaadda ay dantay oo ay u muuqato in xal aad anba qaadeen marka bal waxaad iga warantaa halka iyo waqtigan sida idin tahay ka gungaarista arrinta la xiriirta colaaddaas inaad damisaan
colaadda oromada iyo soomaalidu mid waxay ahayd la sameeyay mid la sameeyay oo siyaasadeed sabab ahayd ma ahayn mid rasmi oo dadka dhexdiisa shacabka dhexdiisa ka tirsan marka laga reebo meelo kooban oo taariikh ahaan sida meel kasta ka dhacda dadka jaarka isu riixaan isqabsi iyo dhulka la xiriira ama dhalashada sheegashada dhalashada cidda ay tahay kasoo bilaabmay referendum la qaaday 2004 meel ay ka jirin baa jira oo ay ka mid tahay tullo guuleed jiraasay aagaas iyo aagan ooran iyo gare ka dhexeeya xagga muyaale aagga muyaale labada meelood marka laga reebo inta kale oo dhan iskudhacyadu waxay ahaayeen dacyo badankoodu 1999 siyaasadeedna oo weliba deegaanka soomaalida uu barti hore bilaabay iyadoo maamulka markaa jiray ay u arkay inay dhibar jabinayaan qaboonkii oromada ay rabteen xukunka inay xaqooda ku dalbato ee ka socday gudaha Itoobiya. Arrintu saas ahayd waxa la wada ogyahay ahayd darbadan fara badan iyo media lacag la siiyey iyo qodqobada Facebook oo la yidhi hadal iyo lacag aad badan lagu bixiyey gaar ahaan mediaga soomaalida oo inta badan u badan Kenya iyo Soomaaliya ayaa jira oo sawir ka soo saaray in colaad Oromiya Soomaali balaaran jirto, in Oromo weerar tahay, halkeenay qaadanaysaa ilaa Buqaafi u socotaa, ilaa Xamada u socotaa, kale u socotaa, wax noocaa oo dadka lagu dirjeeda jira. Waxaa soo yaab leh in inta badan dareenka noocaas ah ee oromofobia ama nacaybka oromada uu u badan yahay dadka ka baxsan deegaanka soomaalidaba oo inta badan puntland ha noqoto xagga ay hooseen bushe ha noqoto xagga ay kenya ha noqoto xagga meelaha kale uu ka socdo waa la isweydiin karaa la oran karaa wadadkii gudaha ku jiray haddayna arrinta dhibaato weyn ayna ka sheegayn dadka xagga shay ka jooga jamhuuriyadda waxaana ogan kartaa saameynta ay leedahay barbaraanku iyo saxaafadda maaragtay oo la kareysto arrimahaasa kulley ayaa sal u ahaaban qaba anugu barbaraha badankiisa walaalku 1999 way dhamaatay geelaha qaarkood sidaan kuu sheegay waxaa weli ka sii taagan isku dhacyadii iyo oo aan la xalinin kuwaan xalkooda hadda waan bilaabaynaa waan ku guda jirnaa odayaal baa loo saaray dhinacaasi kuwii security tallaabooyin baa la qaaday dhinaca siyaasadda waxaa socda maaragtay barnaamijyo la rabo in maaragtay wixii si waara lagu faafjaro marka halis weyn oo taagan uma argano dadka soomaalida iyo dadka warbada waa dad walaala waa dad inta deegaanka weliba ay jaarkayiin badankooda muslim ay yihiin oo dhaqan isku diin ay yihiin dana dhaqaale ka dhexeeyaan weliba istixmari jiray isu baahan weeyo marna kale maarintay marka dadkii 72 sano ee u dambeysay ee gabdhaha soomaalida deegaanka degan la kusanayay ragga la gowracayay umulaha la dooxayay dadkii la shaqaysanayay nimankii waxaa sameynayay ayaa maanta u dhigaya in wax la kala dooranaya ay yihiin kuwii nidaamkii noocaas ah ee hoggaanka u hayay iyo qolyaha maanta cusub oo isku dhaca xadka marka laga tago wax allaale wax oromo ay soomaali ku sameysay wuu horay u jirin taariikhna aan loo maqal marka meelaha qaarkood markii dagaal ku dhacay soomaalidu iyo oromadu dhanka soomaalidana tacadiyo badan ba laga geystay iyo dad la barakiciyay dad la laayay dhanka oromada laftigeedana meelada soomaaliya lagu laayay lagu xansuuqada jira wada ayay ka mid yihiin dhankii dambalaytiyo waa dhacdo fool xun oo ka dhalatay dagaalkaas la huriyay ee siyaasadeysna aad baan uga xunnahay waxaan aad uga shaqeynaa maalin walba dadkii soo barakacay ee arrimahaas ku taloobay soomaalida ayna loo qabto laakiin xaqiiqadu waa sidaas uu sheegay colaad soomaali iyo orom u dhexaysa ma jirto lamana masayn karo lamana tirtirsiin karo dadkii la guuleysanayay ee shacabka leynayay 72 sano ee gacansaarka maaragtay kuwii la lahaa hadaladoodu maanta ay sii wadaan oromana ka dhigaan cadow horla oo kuyo ka lamida arrintaas waa arrin aan macno lahayn oo aan maaragtay aan salka ku haynin taariikh horena asal ku hayn facts ama xaqiiqada jirtana asal ku hayn
madaxweyne mar kale su-aashaydu waxay tahay sen wada ogsoonahay oo ONF iyo dowladda federaalka Ethiopia waxa u socda wada hadallo waraysigii horaantii waraysigana waxaa ku sheegtay inaad asmaro u socotaan idinko ayaaba asmaro u socda dowladda federaalka iyo ONF ONF iyo ragga madaxda ah ee cabsabo jooga oo wada hadal u socdaa miyaa idinka iyo onalaf haddii wada hadal idiin socdaan maxaad dagaalka ugu wada hadli weydeen oo wax mira dhal a u saarweyaan dadkan dhibaataysan
cabdisaad waxaa wada hadlaya waa dowladda federaalka Ethiopia oo waftiga aan baxay waxaa hogaamiyay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee deegaanka federaalka Ethiopia ayaa hogaaminaya annaga ahaan maadaama aan nahay dad ay khusayso wada hadalkii ayaan ugu cabsiday oo nala socnaa laakiin wada hadalku waxa dhex maraya dowladda Ethiopia iyo urkoonale
ha war cadmiyo mahadsantahay madaxweyne thank you
dhamaantii waxaan jeclaan lahaa inaan idin wada mahadceliyo waqtigeena barnaamijka aad u soo hurteen. Sida gaarka waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha oo haduu sanno imaan aysan noo suuroobin inaan programkan qabano. Gudahaana barnaamijkeeni wicitaanka dhageystaha toddobaadkan intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cajar oo ah madaxweynaha gobolka Soomaalida ee dalka Ethiopia. Mustafa Cajar marka uu ii waramayo waxa uu sugnaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia xalay. Barnaamijka mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed ayaa nala socodsiinaysay soona diyaarisay barnaamijka wicitaanka dhageysta. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna balan ka codsada Nuur Bukhari inuu inoo dulmaro qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn. Nuur.
Mahasanad Caasha, dalalka Faransiiska iyo Jarmalka ayaa cambaareeyay dilka wariyay Jamaal Kaashaqji lagu geystay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Jean Yves Le Drian ayaa ku baaqay in Baaris dhammaystiran oo aanan kala go' lahayn la sameeyo si loo ogaado cidda ka dambeysay falkaasi lagu qaarijiyay wariyay Jamaal Kaashaqji. Waxa uu yidhi waxaa lama huraan ah in ciddii dilkaasi ka dambeysay lagula xisaabtamo falkooda. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa war ay si wada jir ah u soo saareen. Waxay ku sheegeen in u baahan yahay in dilka wariyaha si cad loo baaro. Doorashada baarlamaaniga ah ee dalka Afghanistan ayaa gashay maalintii labaad si fursad loo siiyo dadka sabtidii shalay aysan u suuragelin inay codadkooda dhiibtaan. Saraakiisha guddiga doorashada ayaa sheegay in sabtidii ay codadkooda dhiibteen 3 milyan oo ruux, laakiin waxaa jiray caqabado sababay in qaybo ka mid ah goobaha codbixinta la furwaayo iyo cillado ku yimid qalabka codeynta loogu talagalay.
Dad mahadsantahay Nuur. Haatanna dhinaca heesaha dabacsan ee idaacadda dhegeystayaasha ugu talagashay muusigaasi dhegihiinna soo gaaraya waa heesta Cunaab iyo codka Allaah u naxariistay Saade Cali.
Nabii fanaanada Allaahu naxariistay Saade Cali Warsame ayaan intaasi ku dhaafayna, waxaana ay ugu dambeysay idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Caashi Ibraahim Aadan Caashucuudi, anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikar oo naga saacaday dhinaca farsamada iyo soo saarista. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo galab wanaagsan.